Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida chinozlik fermerni hokim va uning o'rinbosari kaltakladi.
Jarohat yetdi, jamoat joyida o'sha ko'pchilik olishardanlar o'tdi. Ko'kroqlarini ichlar o'rtashdi.
Satira teatri bosh rejissyori Jo'rabek Ro'zmetov yangi spektakl taqdimoti arafasida ishdan bo'shatildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Oliy sud raisi o'rinbosari hibsga olinganini xabar qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Qo'ng'irot Erdavlat Faiz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulov 23-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimi va muavini uni kaltaklagan haqida shikoyat qildi. Fermerning iddaosicha tuman hokimi Akmalxon Madiyev va uning muavini Ravshan Norbutayev yerlarni klasterga topshirish masalasi ko'rilgan majlisga kech qolib kelgani uchun hammani oldida haqoratlab urushgan. Fermerning kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning hamkasblari Ozodlikka tasdiqlashdi, lekin hokim va uning muavinidan bu haqda izoh olib bo'lmadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'ng'irot Erdavlat Faiz fermer xo'jaligi rahbari Abduvaqqos Alikulovning Ozodlikka aytishicha, yerlarni klasterga topshirish masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan majlisga 5 minut kech qolib borgani uchun hokim muavini uni hammani oldida haqoratlagan. Gap qaytarganidan keyin esa hokim bilan birgalashib kaltaklagan.
Noqonuniy qilib yerlarimni ham qo'yganda u borki olib qo'yib, ana bizni pulzor odamlarga pullab o'shana qilib o'yin qo'yibdi u. Menga qancha mehnat qilgandik.
Nimaga urdi? Qanaqa bo'ldi bu urushi?
Mamlaqa bo'ldi. Majlisga kechikib qoldik. Keyin ana kelib turib, shuna gapirishadi, kerak emas gaplarni zam hokim. Biroq o'sha Norbutayev shuna qilganda keyin oldinga qarab gapirdim. Shuning u gapni hokim eshitdi, tanchi takrayapsanmi, ikkalasiga tang'ilib tashlashdi keyin.
Ikkalasi urdimi sizni?
Ha, ikkalasi. Norbutayev bilan Madiyev ikkalasi.
Hokim bilan o'rinbosar urdi. Bir vaqtni o'zida urdimi?
Ha, o'rinbosar Norbutayev, raponning boshlig'i.
Majlisga kechikkaningiz uchunmi?
Ha, sal kechikib qolgandim.
Qanaqa urdi va sizga qanaqa jarohat yetdi?
Jarohat yetdi, jamoat joyida o'sha ko'pchilik olishardanlar o'tdi, urib. Ko'kroqlarini ichlar o'rtashdi.
Lekin Alikulov kaltaklangani haqida O'zbekiston huquq tartibot idoralariga shikoyat qilmaganini aytdi.
Keyin biron joyga shikoyat qildingizmi urganidan keyin?
Yo'q, hech qayerga qilmadim.
Nimaga?
Ya, erkakchilikda bo'lib turadigan. Erkakchilikda bo'lib turgan buni deb gapirgandan keyin qoldim.
Nimaga shikoyat qilmadingiz?
Yo'q, u aytdi, erkakchilikda bo'lib turadi, anov mana deb gapirdi, shikoyat qilgan foydasi ham bo'lmas deb aytgan shunaqa qilib. Oxiri aytdim, yerlarim olib qo'yganiga alamsizda qildim.
Urgani uchun kechirim so'radimi sizdan? Erkak kishilik bo'lib turadi deb kechirim so'radimi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, undan keyin gaplashganim yo'q.
Bu qayerda bo'ldi bu? Qayerda? Majlis zalida bo'ldimi yoki dalada bo'ldimi? Qayerda bo'ldi?
Dalada majlis bo'layotgan joyda, dalada.
Fermer kaltaklanganini majlisda qatnashgan uning bir qancha hamkasbi Ozodlikka tasdiqladi.
Norbutayev Ravshan, keyin tuman hokimi. Fermerni ayamasdan urishdi-da, bilmayman nima sababdan, men uzoqroq edim. Men ko'rdim ko'zim bilan. Tuman hokimini, keyin o'sha Norbutayev Ravshanni.
Ikkovi birdaniga urdimi?
Yo'q, ketma-ketdan urdi-da. Hokim aytganini, rapon raisi aytganini.
Bir vaqtni o'zida.
Ha, ketma-ket urdi. Shunga bu yoqdan turib, chekkada turib, yaqin mushab turdim. Shunchalik tuman hokimi bo'lsa, oddiy fuqaroni yo fermerni shunchalik urar ekanda, haqiqat qatta ekan, televizorda boshqacha hayot, bu yoqda boshqacha hayot deb hayron qolib turibman bu yoqdan.
Ozodlik chinos hokimi va uning muoviniga bog'lanib, ularning bu harakatlariga izoh so'radi. Hokim Madiyevning yordamchisi uning ish joyida yo'qligini aytdi. Hokim muovini Norbo'tayev esa savolni eshitgach, aloqani uzib qo'yib qo'ydi telefonni. Chinozlik fermerlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, fermer kaltaklangan majlisdan so'ng ularning ko'pchiligining yerlari olinib, klasterga topshirilgan. O'zbekistonda hokimlarning fermerlarni korxona va tashkilotlar xodimlarini, rahbarlarini haqoratlab urishi holatlari ko'p kuzatiladi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ochligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21 fevral kuni hibsga olingani to'g'risida bir qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonovning hibsga olingani haqida ishonsa bo'ladigan manbalarga tayanilgan holda Uzmetronom.com nashri ham xabar berdi. Gazeta O'zning yozishicha, Bahodir Dehqonov 21 fevral kunning 1:30 o'z xizmat xonasida qo'lga olingan. Bu nashr huquqni muhofaza qilish organlaridagi axborot manbasiga tayanib xabar qildi. Center 1 nashri 18 fevral kuni bir-biridan mustaqil 3 manbaga tayanib, Bahodir Dehqonovning 15 fevralda egallab turgan lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bahodir Dehqonovning ishdan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq 22 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari Ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21 fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Bahodir Dehqonov Oliy Majlisning Senati tomonidan 2017-yil 27 may kuni 5 yil muddatga Oliy sud raisining o'rinbosari ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi lavozimiga saylangan. U o'z vazifasiga 2017-yilning 1-iyunida kirishgan. Bundan avval Bahodir Dehqonov Oliy xo'jalik sudi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zmetronom nashri o'z xabarida Bahodir Dehqonov DXHning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning qudasidir deb yozgan. Bahodir Dehqonovning qudasi ekani aytilayotgan DXH sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida Ozodlik 13 fevralda DXH sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimga tayanib xabar qilganida DXHning joriy rahbariyati tarkibida ishlayotgan va sobiq raisning qo'l ostida ishlagan manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev DXH yerto'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan 13 fevraldagi xabarda. Bundan oldingi xabarlari keyinchalik tasdiqlangan bir necha manbaning Ixtiyor Abdullayevga oid ushbu so'nggi ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha ozodlikda yo'q. DXH raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida yozganida.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli venger dramaturgi Fridrix Kerentinning Sehrli kursi asari O'zbek davlat satira teatrida ilk bor sahnalashtirilib, 17 fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilindi. Spektaklni sahnalashtirgan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov taqdimot arafasida ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Satira teatrining bir guruh ijodkorlari ozodlikka murojaat qilib, o'tirsang, rost gapirtiradigan kreslo haqida spektakl qo'ygan rejissyor senzura qurboni bo'lganini iddo qildi. Ismlari aytilishni istamagan 4 ijodkorning ozodlikka bildirishicha, spektakl deklaratsiyasidagi City degan yozuv, poraxo'r mulozimlar, temir yo'llardagi talon-toroj haqidagi replikalar teatr rahbariyatiga yoqmagan. Satira teatri ijodkorlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda spektaklni sahnalashtirgan bosh rejissyor 31 yanvar kuni ishdan olingani va Sehrli kursi spektakli qattiq tanqid qilinib, taqdimot boshqa kunga kechiktirilganini aytib berdi. joriy yilning 17-fevralda O'zbek davlat satira teatrida sehrli kursi spektakli taqdimoti o'tkazildi va o'sha kuni teatr direktori Ozodlik muxbiriga bosh rejissyorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor rejissyor deb baqirishdi, sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov guldasta va olqishlarga ko'mildi. Jo'rabek Ro'zmetov Ozodlik muxbiriga ishdan ketgani borasida izoh bermadi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi teatrlarni rivojlantirish boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Jo'rabek Ro'zmetov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 31 yanvar kuni tugaganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, mehnat shartnomasi tugagan Ro'zmetov teatrdagi boshqa ishga o'tkazilgan. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda Ro'zmetov sahnalashtirilgan spektakl bilan bog'liq idoralarga ham oydinlik kiritdi. Spektakl Badiiy kengashga shu yilning 15-fevralda taqdim qilindi. Spektakl Badiiy kengash tarafidan tanqid qilinmagan, spektakl aktyorlarga mahorat yetishmagani borasida dakki berilgan, dedi Madaniyat vazirligi mulozimi. Asqarxo'jayevaga ko'ra, ana shundan keyin teatr jamoasi 2 kun davomida spektakl ijrosi ustida ishlagan va 17-fevral kuni jamoatchilikka taqdim qilgan. O'zbek teatrida ilk marta sahnalashtirilgan sehrli kursi spektakldagi voqealar turmush uchun zarur ashyolar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonada ishlaydigan ijrochilarning talanti rahbariyat tarafidan qadrlanmaydi. Shu bois ixtirochi korxonaga o'tirsang, rost gapiradigan kreslo keltirilishini taklif etadi. Bu kursiga o'tirgan mulozimlar darhol rost gapirishni boshlab yuboradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani va pora bergani hamda yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Sehrli kursi bois butun kirdikorlari fosh bo'lgan rahbar ixtirochini otib tashlaydi, spektakl sehrli kursini yoqish sahnasi bilan yakunlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Surxondaryoda o'qituvchi o'quvchining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi.
Keyin bolalarni urib kelsang, keyin menga kelib tirsagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Ozod mikrofon. Ish hajmi o'sha, lekin maosh yarmiga kamaydi.
Ipimiz og'ir birinchidan, ikkinchidan karbamid bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi.
4 yashar qiz va uning 8 yashar akasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilindi. Qo'rqib ketgan bola nevrozga chalindi.
Ugaloniklar bolalar menimdan bestiroq olib ketib qolgan va ishimdan biri o'g'lim kechasi bilan yig'lab chiqyapti.
Toshkentda uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri kaltaklandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18-fevral kuni dars paytida 5-sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanida 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoq bilan urib sindirgan haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova Ozodlikka shikoyat qildi.
15 takam 8ga, 7:45ga maktabga yetkizdirib berdim bolani. Hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbari ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga 5 qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Deydi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodda maktabga yetib borgan.
Men aytdim geografiya ma'lum. Qani kelucha cho'pingiz desam, menga ingichka uni unaqa quroli juda ko'p ekan. Ingichka ikkita cho'pni ko'rsatyapti. Men o'sha cho'pni olib rayona mudirini oldiga bordim. Rayona mudir ko'rsatdim. Rayona mudir odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib, meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tirdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib-urib kelsang, keyin menga kelib kirtagim ko'ziga zarb bilan urdi. Keyin men o'qituvchimga oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimga oldiga kelib o'qituvchimga javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum o'zitmay meni ismimdan chiqib keldi, baqirib chiqib keldi. Men tort qilib sudrab 1 kilometr joyga. Ha, uyga ketmaysan, ota-onaga aytmaysan, men senga maktab bitirguncha geografiya fanidan har doim 5 qo'yaman, deyaqdaq deb tort qilib qo'rqitib shunday qilib olib sudraldi.
Dedi o'quvchi. Maqsuda Niyozovaning aytishicha, o'sha kuni kechasi bilan o'g'lining qo'li og'rib chiqqan va ertalab shifokorga murojaat qilgan. Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19 fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Menga chora ko'rildi. O'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan. Haqiqatdan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men. Uni vizibir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni. Jazosini baribir oldi. O'qituvchi hozir ishlamayapti maktabda.
Dedi maktab direktori. Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlash-ishlamasligi tergov surishtiruvlaridan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Xabarim bor, tibbiy aligidan o'tgan tekshiruvdan muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizada o'tgandan keyin o'zi-o'zida unga aligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan. Shu kundan boshlab darsga kirishga hali qilmaganda direktori.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligidan Ozod mikrofonga arz qilgan ishchilardan birining aytishicha, ular oladigan maosh so'nggi bir yilda qariyb 2 baravarga kamayib ketgan. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Do'stlik tumanidan qishloq agrokimyo xo'jaligidan murojaat qilyapmiz. Sizlarga chiqishimizdan asosiy maqsadi 11 ta ishchi nomidan chiqyapmiz. Asosiy vazifamiz bizlar kimyoda yuk tushiramiz. 2017-16 yillarda oyligimiz yaxshi edi, rassenkamiz baland edi. 2018 may oylari kelgandan keyin rassenkamiz viloyatdan pasaytirildi.
Qancha oylik olardilaringiz? O'shanda qancha oylik olardilaring? O'zi qancha bo'ldi?
1700-1600 oylik bo'lganmiz. 2018 yil iyunlardan boshlab may iyunlarga oyligimiz juda ham keskin ravishda tushib ketdi. Bizlar buni so'rashimizda viloyatdan oyliklaring tushdi deb pastga tushirib yuboryapti. Bizlar xo'jalik agrokimyosida yuk tushiramiz, silitra, karbamid tushiramiz, vagonlar shuni termizga to'plab qilib berishdan iborat.
Qanchaga kamaydi endi? Masalan, qanchaga kamaydi? Hozir qancha olyapsizlar?
Dekabr oyida 19 ta vagon tushirdik. 370 ming so'm oylik chiqaribdi. Endi o'sha 370 ming o'sha 2017-ga nisbatan juda ham kam. Yanvar oyida 20 ta vagon tushirdik. Ammo o'sha 20 ta vagonimiz o'zi ishlagan mehnatimizda 800 ming ovqat pulidan 200 ming qo'shyapti. 1,100 bo'libdi. Mehnatimiz yarashi 2018-2017 yilga nisbatan u past. Sababini aytaman. Ishxonamizdagi bolalarda bu yukimiz og'ir birinchidan. Ikkinchidan har doim hech bir xil o'g'itlar bor, zaharli bo'ladi. Men bir xillarimiz Xudoga shukr, prezidentimiz Shavkat aka Miromonov shunchalik hamma narsalarni yig'ib rivojlantiryapti, otlar ko'taryapti, yaxshi uylar, yangi uylar quryapti. Bir xillarimiz oilalari katta bo'lgani uchun yangi uylarga ko'chyapti. Bolalariga farzandlar ko'p o'qiydi, kontrakt to'laydi, o'shalarga yetmayapti. Hozir kamdan to'lovlarga to'lashga qiynalib qoldik.
Endi vagonni qanday tushirasizlar? Masalan, biror mexanizatsiya bormi, lenta bormi yoki yelka tashiyichlarmi?
Yelka tushiramiz, yelkalar, yelkalar. Faqat yelka tushirib, zaqqolamiz, yelkalar.
Qanchadan qoplar, qoplar qancha necha kilodan chiqadi?
Qoplar 50 kilodan kammas, eng kam 50 kilodan.
O'shani vagondan yuklab, yelkalaringizga olib kirib omborga taxlaysizlar, shundaymi?
Ha, vagon ichkariga kiradi. Ochamiz, joyiga qo'yamiz, yelkalab tashiymiz. Shu tashab-tashab taxlab-taxlab ketamiz. Mening hurmatli prezident Shavkat aka Miromonovichga iltimosim shuki, shu faqat Toshkentdan kelib, vazirlikdan o'zining maxsus odamlari kelib, ko'rib, shu ratsionkamiz yuqori ko'tarib bersalar.
Avvalgi masalan, qarangda endi, qarang. Masalan, bitta vagon necha tonna deydi? 60 tonnadan ko'p, ha?
66 tonna, 64 tonna bitta vagon. 1150 ta, 1200 ta xalta bor.
Ha, necha odam ishlaydi?
12 ta ishlaydi, o'rtacha 10 kishi, 11 kishi tushiramiz.
Bir kunda necha vagon tushirasizlar?
2 ta vagon tushiramiz.
Demak, 120 tonna. Demak, har bir kishiga 10 tonnadan yuk yelkalaringizda olib tashlaysizlar, shundaymi?
Shunday desa bo'ladi.
Ha, bir oyda qancha vagon tushirasizlar?
O'rtacha bir oyda 20 tagacha tushiramiz. 10 ta ham tushiramiz, ba'zan 5 ta tushiramiz. Masalan, hozir fevral oyida juda ko'p, o'zi 20 ta deb o'tib qoldi, masalan, tushiryapti. 25 talar bo'lib qoldi.
Bu endi nima deydi, sog'liqlaringizga zarar emasmi bu? Biron nima
sog'liq ham zarar aka, endi nima deysiz? Farzand tirikchilik boqish kerak, nimadir tirikchilik qilish kerak. Qo'limizdan kelgan shu ish aka meni.
Bir himoya vositasi bormi? Masalan, respirator bir nima bormi?
Ustivoshlarimiz bor, o'sha formada kiyib tushiramiz. Sizlar bilan hozir yuvinish xonamiz, hujjat xonamiz ham yo'q. Asosiy maqsadim shu oyliklarimizni shu yuqori saviyada avvalgiday yaxshilab bersa juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Shoshmang, yuvinish xonamiz yo'q deyapsiz, hojatxonamiz yo'q deyapsiz. Qanday endi, masalan, bitta chang bo'lasizlar, dori u nima emas?
Shu o'shani baqlashtirmoqlashib, ular qo'l-qo'lga suv quyib, o'shni yuvinib, yerga qo'yib turamizda. Shu akachaning iloji bo'lsa, shu vazirlikdan kelsa, shu yuqoridagilar kelsa, hurmatli prezidentimizga yetkazsalar, juda ham boshimiz osmonga yetardi.
Deydi Do'stlik tumanidagi qishloq agrokimyo xo'jaligi ishchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrida uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri xizmat vaqtida xizmat kiyimida kaltaklandi. Voqea 20-fevral kuni kechqurun Chilonzor tumanining 20-kvartalidagi ko'p qavatli uylardan birining zina yo'lagida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlikka suhbatlashgan xodimi militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan 4 shaxs qo'lga olinib, surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ichki ishlar bo'limi xodimini kaltaklagan aytilayotganlarning o'zlari yoki ularning vakillari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Voqea guvohi bo'lgan poytaxtliklardan biri ozodlikka katta leytenant Ulug'onadagi uchastka noziri domdagi xonadonlardan birida yashovchi yigitlardan hujjatlarini so'raganida ular militsiya xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmay qarshilik ko'rsatishgani va nozirning boshi hamda yuziga urib jarohat yetkazishganini aytdi. Ozodlik muxbiri kaltaklanib kasalxonaga tushgan militsiya katta leytenantining o'zi bilan bog'lanib voqea tafsilotlarini so'radi. Militsiya zobiti bo'ysunmaslik holati bo'lgani, lekin bu bo'yicha davosi yo'qligini aytdi.
Azgina nepachinini ma'muriy bo'yicha.
Ularga qandaydir ish ochilyaptimi u yigitlarga?
Bilmadim, xabarim yo'q mana. Hozir bugun anaqa deb anaqaga balishniga chiqdim men.
Janjal ro'y bergan turar joyining damkomi ozodlikka militsiya zobiti bilan janjallashganlar qashqadaryolik savdogarlar ekanini aytdi. Bu yigitlar Abu Sag'ida savdo qilishadi. Qashqadaryodan kelishgan. Kvartirani kiraga olib turishadi. Propiskasi bor yo'qligini bilmayman, lekin yomon yigitlar emas. Janjal nimadan bo'lgan bilmayman. Uni Chilonzor militsiyasidan so'raysiz, dedi mahalla faoli. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan xodimi esa militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan shaxslar qo'lga olinib, surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning militsiya xodimlari bilan tortishishi tez-tez uchrab tursa-da, militsiya zobitining do'pposlanishi yoki unga jarohat yetkazilishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish deb nomlangan 219-moddasiga ko'ra, qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish, eng kam ish oylik haqining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarni qanday shaklda bo'lmasin, o'zining xizmat vazifasini bajarish yoki fuqaroviy burchini bajarishdan voz kechishga, shuningdek qonunga xilof harakatlar sodir etishga majbur qilish, 3 oydan 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan 14 fevral kuni sud jarayoni boshlangani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, 23 nafar sudlanuvchining hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish hamda mansab soxtakorligi moddalari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha sudlanmoqda. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Ozodlik 2017 yilning oktyabrida O'z metal kombinat bilan hamkorlik qilgan shirkatlarning 80 nafarga yaqin egalari va xodimlari hibsga olingani haqida xabar bergandi. 2017 yil iyul oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qarib 20 nafar xodimi Begoboddagi metallurgiya kombinatida 2 oy davom etgan kompleks tekshiruv o'tkazgani ortidan bir necha amaldor ishdan bo'shatilgandi. 49 shirkat egalari va xodimlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari mazkur tekshiruvlarga borib taqaladi. Bosh prokuratura mas'ul xodimining ozodlikka norasmiy bildirishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmet kombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. Biroq tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagani uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Sudga tortilgan 23 nafardan 6 nafari hamon hibsda ushlab turilibdi. Qolgan 16 nafari o'z yashash manzilini tark etmaslik va tergov bilan hamkorlik qilish sharti bilan ochiqqa chiqarilgan va yana bir nafar gumonlanuvchi qidiruvga berilgan. Ayblanuvchilar huquqlarini himoya qilayotgan ba'zi advokatlarning da'vo qilishlaricha, tergov jarayoni jinoyat protsessual qonuni normalariga xilof ravishda olib borilgan. 2017 yil kuzida jinoyat ishi qo'zg'atilar ekan, gumonlanuvchilar yoniga taxminan 25 kun davomida advokatlar kiritilmagan. Sudlanuvchilardan biri 61 yashar Bahodir Halilov yaqinlarining 21 fevral kuni ozodlik bilan muloqot chog'ida da'vo qilishlaricha, Halilov tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilgan. Yaqinlariga ko'ra, hibsga olingan Bahodir Halilov va yana 2 gumonlanuvchi, Baxtiyor Nishonov va Odil Sattorov tergovning dastlabki kunlari Toshkent shahar ichki ishlar izolyatorida 15 kun ushlab turilgan va Bahodir Halilovning qo'li aynan o'sha yerda singan. U bizga aynan o'sha joyda qiynoqlarga solingani va qo'li singanini aytib berdi, dedi Bahodir Halilovning yaqinlaridan biri ozodlikka. Ammo ozodlikda mazkur iddaolarni tekshirishning imkoni yo'q. Sud jarayoni bir necha oy davom etishi kutilmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri markazidan majburan qishloq hududiga ko'chirilgan 1600 xonadonning o'z holiga tashlab qo'yilgani, hokimlik bergan va'dasini bajarmayotgani haqida Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev ozod mikrofonga arz qildi. Ahmad Abdullayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2014-yilga ommaviy ravishda odamlarni uyini buzib, shahar chetiga yangi obod qishlog'iga, Tezguzar qishlog'iga chiqardi. Hali hanuzgacha bolalarga maktab qurilmagan, bolalar qishqiroqli, yomg'ir sochili kunlarga shahar maktablariga borib, sargardon bo'lib, kasalga suvdan ichamiz, ana sizlar qor yomg'irda sizovor suvidan bolalarni betlariga, quloqlariga, boshlariga oq nima chiqib, uni do'xtir ham o'xshatolmayotgan, yillab davolatamizni hech qanday foydasiz bo'lyapti. Biz ham inson, mana shu shahardan chiqdik, mana shunday holatga. Hokimlar yolg'onchi, kizzob, xati yuboradi. Mana menga yonimda turdi mana. 18-yilda o'tgan yilda sentabr oydan oxirgi kvartaldan boshlaymiz dedi. Bular yolg'onchi, kizzob. U hokim ketdi, hokimlar ham xuddi kattaxona ekan, minsiz kelayotgan, 2-3 yil ekan, minsiz ketayotgan. Va'dani beraverayotgan, xalqqa allagani bolalar yaxshi, kambag'al yaxshi. Ular uchun, o'zlari uchun ular odam, yalpillatib, kasbimizniki xonasidan chiqib ishlasin, xalq bilan muloqot qilsin.
Rahmatiga qishloqlaringda gaz, svet bormi?
Yo'q, gaz qishloqqa yo'q. Qishloqimizda 500 metr nesaroqqa yangi obod degan bir qishloq bor. O'sha qishloqda gaz bor. Abzadiq nima yo'q. Lekin
sizlar shahar markazidagi gazli uylaringizni tashab kelgansizlar-a? Bo'shatib bergan.
Shunday. Ha, shunday gazli uylarimizda hammadaga zo'ravonlik bilan bizdi bu. Xudodan qo'rqmaganlar.
Zo'ravonlikni va'da berganmidi?
Ha, unday qilib beramiz, vaqti bunday qilib beramiz, maktablar quriladi, latoklar quriladi deb dazi bitta supurindi moshin kelmaydi. Kesin qonuniy supurindi moshin, dogovor qilsin, masalan, haftaga kelaman desa, odam boshiga nima qilsin, bu narsalar gegenetik narsalar nima qilsin, saylab qo'ygan, boshqinlar qo'pol bo'lsa ham o'sha oyliqxo'r. Ular xalqni tarafini olmaydi, xalq uchun yuragi nima bo'lmaydi ularda.
Shahar markazidan necha kilometr o'sha yangi qishloqlaring endi?
Yangi qishlog'imiz shahar markazidan 1,5 ming bilan olaradi, 1,5 ming bilan 18 mashina olib keladi, 3 ming ketadi mashinani o'ziga. Endi rost aytadimi uni shahardagi bir aylanishimiz 24 kilometr deydi. Yo'llarga qaramagan, yo'llarni umuman Zuqur, shukur, yo'llaya qaramaydi. Bu xudodan ham qo'rqmaydi, ishlash kerakda endi xalq yashaydiki bergan, insonlar yashaydiki bergan. Xudodan qo'rqib ishlash kerak, endi bular hamma yoqqa ko'kat kirib ketdi. Ko'kat bilan bir birovlan olib berdi qilib, o'pishib, shunaqachin qilib nima qiladi. Bir amaliy ish yo'q bergan, amaliy ish yo'q.
Deydi Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston Qamrota birgasini hamkorlikda qurish masalasida O'zbekistonga maxsus delegatsiya jo'natmoqchi. Mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston parlamentida Qamrota birgasini O'zbekiston bilan hamkorlikda qurish masalasi 20 fevral kuni muhokama qilindi. Ishlab chiqarish, energetika va yer zaxirasidan foydalanish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Aytmomat Qadirbayev bu masalada Toshkentga maxsus delegatsiya borishini ma'lum qildi.
Qamrota birgasi bo'yicha atayin yumushchi top tuzildi.
на жакынкыларда Өзбекстанга ошол жумушчу топтун баруусу күтүлүп жатат. Предварительно телефон аркылуу байланышуулар болду. Андан соң биринчи вице-мердин катышуусу менен бул маселелер талкууланган. Жакында жумушчу топ ошо Ташкентке барышат ушул маселелер боюнча.
Камбар ата бир боюнча махсус ишчи гурух түзүлгөн. Жакын арада бул гурухтун Өзбекстанга барышы күтүлмөктө. Бу арада Өзбекстан өкмөтү менен алдын телефон аркылуу маслахатлаштык. Жакында ишчи гурух ушул масала боюнча Ташкентке барады, деди Кадырбаев. Өзбекстандын собук президенти Ислам Каримов Камбар ата бир гесинин курулушуна каршылык көрсөтүп келген эди. Каримов фикринче, мазкур гесинин курулушу Өзбекстанда үлкен экологик фалокетке сабап болушу мүмкүн. Бирок 2017 жыл сентябрда Бишкекке давлет ташрифи менен келген президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстан мазкур гесини хамкорлукта куруштан манфаатдор экенин билдирген.
Мы очень серьёзно договорились по водным вопросам.
Биз суу маселесинде жидди келишүүгө эриштик. Биз ар тарапкан молия, ресурс ва башка маселелерде толо жардам көрсөтүп, Камбар ата гесини бирге курабыз. Негеки у бизге керек, деген Мирзиёев. Кыргызстан энергетика вазиринин собук орун басары Райымбек Мамиров Өзбекстан өкмөтү узак йыллык карама-каршылыктан соң манфаатлуу карарга келди деп хисаблайды.
Булар айтышы мүмкүн, биз кошо курабыз, бизге гарантированно жыл сайын мындай көлөмдө сугат суу берип турганга кол коюшубуз керек депчи.
Өзбекстан биз гесни бирге курабыз. Бизге канчадыр мактарда сугарыш үчүн суу берип турасыздар деп шарт коюшу мүмкүн.
Бирок биз деле айтышыбыз керек, ошол суу иштеп чыккан электр энергияны Өзбекстандагы, Казакстандагы бизден гарантированно жыл сайын сатып алып турат деп.
Бирок сугарыш үчүн берилген суудан иштеп чыгарылган электр энергиясын Өзбекстан ва Казакстан сатып алышы шарт деген мурасы менен бул шартка көнүш мүмкүн. Шундай узак муддатлуу шартномалар түзүлсө, бизге хам, Өзбекстан менен Казакстанга хам пайдалуу болар эди, дейди Райымбек Мамыров. Бишкек ва Москва 2012 жылы Камбар ата бир гесини хамкорлукта куруш боюнча шартноманы имзалаган ва бул лоёханы Рус Гидро ширкети амалга ашырышы лазым эди. Бирок Рус Гидро шартнома боюнча өз мажбуриятларын өз вактында бажармаган ортодон. Кыргызстан өкмөтү 2016 жылда бул шартномадан чыккан. Айны пайтта Рус Гидро ширкети Кыргызстан өкмөтүнөн шартномадан чыгыш ортодон келтирилген 37 миллион доллар зарарын төлөп беришин талап кылмакта. Россия ширкети бул маселеде халкыра судга шикаят аризасы кириткен.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonda 3.7 million bola ta'lim olish ne'matidan bebahra qolmoqda. Ular orasida etnik o'zbeklar bolalari ham bor. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston ma'rif vaziri Mirvais Valqi ayrim sabablar, jumladan xavfsizlik bois mamlakat bo'ylab 3.7 million afg'on bolalarini maktablarga borib ta'lim olish ne'matidan bebahra qolayotganliklarini e'tirof etdi. U poytaxt Kobulda Shvetsiyaning Afg'onistondagi elchisi ishtirokida o'tkazilgan matbuot yig'inida 2030 yilga qadar mamlakat bo'ylab dunyo jamoatchiligi ko'magi bilan barcha afg'on bolalariga ta'lim olish imkonlari muhayyo etiladi, dedi.
Sol 2030 milodiy mutma'in boshimki
mahalliy aholiga qaraganda so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida davom etadigan jang jadallar bois etnik o'zbeklar bolalari ham ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolmoqdalar. Ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyati yashovchilaridan Pir Muhammad Turoniy viloyatning atrof hududlarida davom etadigan janglar bois yuzlab kishi o'zbek bolalari ta'lim olish ne'matidan bahrasiz qolayotganliklarini ma'lum qildi.
So'nggi paytlarga urushlar davomida bir necha tumanlar va qishloqlar toliblar tasarrufiga o'tgandan so'ng maktablari eshiklari yopilib, qizu bachalar maktab borishdan to'xtab qoldilar. Agar davlat bu tuman va qishloqlarni toliblar qo'lidan ozod qilmasa, ko'p paytlargacha bu kishilar maktablardan mahrum bo'lib qoladilar.
Turoniga qaraganda, Foryob viloyatining toliblar nazoratida bo'lgan ayrim mintaqalarida qator maktablar binolari terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish markaziga aylangan. Shvetsiyaning Afg'onistondagi elchisi Tobias Tayberg mamlakatini kelasi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab barcha afg'on bolalariga ta'lim olish sharoitini ta'minlash uchun yordam ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Afg'oniston ma'rif vazirligi ma'lumotiga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 1000 dan oshiroq maktablar darvozalari bekitilgan.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana shu dasturni radioda olib borayotganimga ham bugun bir qarab ko'rsam, hisoblab ko'rsam 17 yil bo'pti. Yaqindan boshlab video formatga o'tdik. Nega bu dasturning nomi chodir xayol degan savolga yana bir bor javob bersam. Qadim Turkiston tuproqlarida qo'llariga doira ushlagan sozandalar aholiga tomosha ko'rsatishgan. Doiraning teri tortilgan sathi esa bir vaqtning o'zida ekran vazifasini ham bajargan. O'sha paytdagi tomosha ko'rsatayotgan nimalar mana shunaqa har xil shakllarni tushirib, odamlarning shakllarini qirqib qog'ozdan, qora qog'ozdan, teridan demak, buni ustiga qo'yib, orqasidan nur berishgan. Xuddi yana bu film namoyish qilganday bo'lganda. Va demak, bu dumaloq yog'ochga teri qoplangan bu olat bugungi kino va teatrning katta bobosi hisoblanadi desak ham bo'laveradi. Birovlar doira, birovlar esa daf deb aytadigan bu instrumentni o'zbek san'atini boshqaradigan rul deb atasak ham bo'ladi. Buyuk nemis musiqachisi Johann Sebastian Bach aytganidek, musiqadan maqsad yurak torlarini chertishdir. Shu yerda bitta gap aytsam, mana shu doiraga yoki boshqa musiqa instrumentlariga, xususan tor, rubobga yurak hayvonlarning yuragini terisi tortiladi. Ya'ni yurak parda deydi. Va shu ma'noda Johann Sebastian Bachning gapi ancha to'g'ri, ya'ni yurak torlarini biz chalamiz. Boshqa aytadigan bo'lsak, musiqa insoniyatni barcha tushunadigan universal tilidir. Bugun davra tuzib, fe'liday ulkan she'r o'lan bazmiga chorladi o'lkam. Qani islom shoir, irfozil pulkan, to'yingdir mayrangin yanoqda qoldir. Shu kunlarda O'zbekistonda baxshi festivallar o'tmoqda. Bu festival arafasida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan qo'shiqsevar yurtdoshlarimiz baxshi challenge dasturida qatnashdi. Baxshi challenge'da aptekachidan tortib mehnat muhojirlarigacha ishtirok etdi.
Alpomishning dostonidan aytayin.
Baxshilarning festivali boshlandi.
Baxshilarning festivali boshlandi.
Otabek, mana Termiz shahrimizda qor boshlandi.
Baxshilarning festivali boshlandi. O'zbekiston qutlatda kuyloyin.
Hey, aha, mayas kelgan qurxanga. Baxshilar to'yiga kelgan.
Yaxshi shoir yori, yaxshi g'oyalar, bormi so'z lashkari olmas qoyalar desang sololmasin yillar soyalar she'ringni xalq uchun ayt oqda qoldir nomingni hov alvon bayroqda qoldir borni bor yo'qni yo'q siyoqda qoldir baxshlar ijodi mana shu talabga javob bera oladimi bugungi eshittirishimizda toshkentlik musiqa bilimdoni xonanda Dilnur Komilov ishtirok etmoqda Dilnurjon assalomu alaykum
va alaykum assalom Abdulla Iskandar
endi mana eshityapsiz baxshilar festivali bo'lyapti siz ham mabodo baxshi chelesda qatnashmayapsizmi Dilnur
darhaqiqat hozir yurtimizda baxshilar festivali bo'lib o'tmoqda baxshichilikda do'mbira bilan ijro etiladi endi mani do'mbiram yo'q qo'limda tamburim bor harakat qilib ko'ramiz qanaqa chiqadi endi marhamat Hayya 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 hey wa hayya 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 Domburamni qo'lga olib chertoyinay alpomishday dostonimdan aytoyin Domburamni qo'lga olib chertoyinay alpomishday dostonimdan aytoyin Baxshilarning festivali boshlandi ey O'zbekiston ona yurtimdan kuylayin Baxshilarning
Dilnur baxshilar aytgan barcha asarlar yillar sinoviga dosh berdimi? Masalan, Ergash Jumanbul aytgan Lenin haqidagi dostonni bugun nima ahamiyati bor? Nimasi muhim shu arxaik musiqani? Nega baxshilar bugungi kunimizni qo'shiq qilmayapti? Ya'ni bugungi kunimizda bo'layotgan o'zgarishlarni qo'shiq qilmayapti.
Baxshichilik yo'nalishiga o'z umuman olib qaraydigan bo'lsak, bu o'zi xalqchil bir xalqqa tez yetib boradigan yo'nalishda sodda oson oson deganim qanaqa sodda bir primitiv yo'nalishda masalan ovozni yo'naltirish juda ham mushkul masalan deb etish u unaqa ovozga ega bo'lish kerak avvalo o'shani chiqara olish kerak u mushkul lekin xalqqa yetib borish nimasida o'sha tomonlama olib qaraganda bu xalqchil yo'nalish janr hisoblanadi Endi asosan baxshichilikda hammamiz bilamiz dostonlar kuylanadi. O'sha Tohir Zuhro, yana kim o'sha davrlardan kelayotgan Alpomish, yana ko'plab dostonlar, Go'rog'li, o'shalar kuylanadi. O'sha bilan bizning miyalarimizda, xotiralarimizda qoladi bu baxshichilik yo'nalishi. Lekin sizning savolingiz bo'yicha nima uchun zamonaviy yo'nalishda kuylanmayapti deganingiz bu to'g'ri savol. Hozirgi kunda ham baxshilardan bir vatan haqida, yurt haqida bir yangi shoirlarni she'ridan foydalangan holda ijro qilganini kuzatdik. Lekin bu ommalashmagan. Masalan, baxshichilarga qaraydigan bo'lsak, asosan bizning yurtlarimizda mabi Surxondaryo, Qashqadaryo, o'sha tomonlarda, mana Qoraqalpog'istonlarda bor. Ko'proq o'sha bizning yurtimizni voha tomonlardagi qipchoq lahjasi vakillarida bu janr rivojlangan. Endi shu bilan birga bu baxshichilik yo'nalishi yana qo'shni Qozog'iston respublikasida masalan baxshilari bor. Nima Qirg'izistonda bor. Xuddi shu yo'nalishda ijro qilishadi. Men yaqinda qozog'istonliklarning, ya'ni qozoqlarning baxshichilik yo'nalishida bir aytishuvni ko'rib qoldim, ijrolarini bir kuzatdim. Bugungi kunni, bugungi hozirgi davrni ijro qilishyapti. Bugungi holat, atrof muhitdagi holatni, voqealarni, o'shalarni kuylayapti. Juda ham bir yaxshi bir ko'rsatuv qilishgan. Menga yoqdi. Endi men o'zi qozoq tilini bilganim uchun ham endi uni tushunganim uchun yana ham qiziqarliroq bo'ldi. O'sha muammoni hozirgi kundagi muammolarni ozgina yumoristik janrda bir aytishuv nimasi musobaqasi sifatida o'tkazishyapti. Siz aytganingizdek zamonaviy mavzularni ko'tarib chiqish kerak.
Rahmat Dilnur. Musiqa bu bizni kurashga yetaklaydigan ijtimoiy baraban degan edi. 19 asrda yashagan fransuz shoiri Pyer Jan Beranje. Yana aniqroq aytadigan bo'lsak, musiqa ezilganlar xirgoyisi. Bundan 100 yil oldin Amerikadagi qora tanli qullarga ish paytida qo'shiq aytish taqiqlab qo'yilgan. Ular bir-birlariga qo'shiq orqali fikrlarini, tuyg'ularini izhor qilish taqiqlangandi. O'shaning uchun ham ular indamasdan poshnalarini yerga urib, o'z tuyg'ularini izhor qilishgan. Dardlarini aytishgan. Shu ma'noda Sinjon Uyg'ur Muxtor Jumhuriyatida ijod qilayotgan Dutor qiroli Abdurahim Hayit ijodini ko'rishimiz mumkin. Yosrining buyuk qo'shiqchisi, Dutor qiroli 55 yashar Abdurahim Hayitning Xitoydagi konsentratsion jamloq, ya'ni qamoqdan suratga olingan video tasviri 10 fevral kuni tarmoqda tarqaldi. Abdurahim Hayitning qamoqda o'ldirilgani haqidagi xabarni esa 8 fevral kuni turk nashrlari ma'lum qilgan edi. Bu xabar ortidan Turkiyadagi taniqli siyosat arbobi, iyi partiya lideri Naral Akshanar dohil o'nlab turk siyosatchilari va jamoatchilik vakillari Xitoy zulmini qoralab chiqdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri nota berdi Xitoyga. Matbuotda ko'tarilgan xavotirlar ortidan 10 fevral kuni taniqli qo'shiqchi Abdurahim Hayitniki deya taqdim qilingan video tasvirni Xitoy radiosi tarmoqda e'lon qildi.
Ismim Abdurahmet. Projel 2019 yılı 2. ayının 10. günü. Kanun tarafından beni gümanlıkta kırgallık için bir yerde tekşiriliş münasebetiyle turvatım ben. Azı selametlikim yakışı. Mecburlaş, zorlaş bulmadı.
Bana köre yapımız Abdurahim Hayit. Fevral ayının 10. islası bugün Trikman, Kamak'ta menge nisbeten zulüm, kıynak, ot kezilmedi deyipti. Lekin o şey Xitoy politiyası karatiyatken, kamera karşısı da etiyatken diyem xitobga olishimiz kerak. Abdurahim Hayit 2017 yılı Kamak'a olingani haqida Urumchidagi Shinjon qo'shiq va raqs gruppasi vakillari dunyoga ma'lumot tarqatgan edi. Ayni xabarga ko'ra, buyuk qo'shiqchi Abdurahim Hayit ijro qilgan Otalar qo'shig'i Xitoyni Uyg'urlarga qarshi tizimli qirg'in olib borayotgan xavfsizlik tizimlari diqqatini tortgan. Abdurahim Hayit 1964 yilda Qashqarda tug'ilgan, Qashqar san'at bilimini tugatib, qisqa vaqt ichida yuksak dutor ijrochisi sifatida butun turk dunyosida tanildi. 1986-93 yillarda Pekindagi Xitoy xalqlari markaziy ansamblida faoliyat yuritdi. Bu arada u Uyg'ur xalqining cheksiz muhabbatiga sazovor bo'ldi, mohir xonandaga, cholg'uvchiga, sozandaga aylandi va Dutor qiroli degan martabaga erishdi. Abdurahim Hayitning Laylim qarshilashganda kabi qo'shiqlari turk tilida gaplashuvchi mamlakatlar xususan O'zbekistonda ham mashhur. Men bugun eshitirishimizda Toshkentdan turib qatnashayotgan xonanda, musiqashunos Dilnur Komilovga yuzlansam, Dilnur, mana Dutor qiroli deya aytilayotgan bu san'atkor ijodiga sizning munosabatingiz qanday? Uning ijodiga munosabat bildira olasizmi?
Misol uchun o'zimizda ham, o'zimizni xonandalar, sozandalarda ham uchrab turadigan holat, ya'ni xonandalik mahorati yuqori bo'lgan insonlar sozandalik bo'yicha u darajada professional chalmasligi mumkin, sozandalik qila olmasligi mumkin yoki teskarisi. Shu ma'lum bir soz mutaxassisligi bo'yicha o'qib, yetuk bir sozanda bo'lib yetishib chiqqan insonda ovoz imkoniyatlari u darajada bo'lmasligi mumkin va xonandaligi u darajada professional bo'la olmasligi mumkin. Lekin ham xonandalik, ham sozandalik mahorati mujassam bo'lgan holda ikkalasi ham professional darajada bo'lishi bu har doim ham juda ko'p uchraydigan holat emas. Shuning uchun endi bevosita Abdurahim Hayitga keladigan bo'lsak, men u kishini o'sha dutor chalish, dutor sozini chalish mahoratini endi yaqindan bilamiz, sababi o'sha qo'shiqlarni eshitib, uni dutor chalgan asarlarini tinglab yurgandan keyin u kishini ham xonandalik mahorati, ham sozandalik mahorati juda yuqori saviyada. Grammatni dutor chalganda men ko'p eshitaman. Oldin ham ko'p eshitganman. Gramotni chaladi. Chertishlari, qo'lli yurishlari, o'sha qo'shig'i bilan birga hamohang jo'rlikda chalishi hammasi o'ta professional darajada. Va bu kishini mutlaq professional deb bemalol aytishimiz mumkin.
Turli so'rinda meni kuzatishimcha internetdagi o'zbek segmenti uyg'ur qo'shiqchisini qamalishiga va uni taqdiriga befarq bo'lmayapti. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron boshchiligidagi o'zbek oydinlari, o'zbek ziyolilari Abdurahim Hayitning qamoqdan ozod qilinishini talab qilmoqda. Siz nima deysiz bu talabga?
Men o'ylaymanki, Abdurahim Hayit u o'z xalqini, o'z elini dunyoga olib chiqa olgan inson, o'z madaniyatini, san'atini shu ma'noda. Shu bilan birga biz o'zbek xalqiga bu juda ham yaqin bo'lgan xalq, uyg'ur xalqi bir-birini to'g'ridan-to'g'ri tushuna oladigan turkiy xalqlar, bir bosh bo'g'ini safida turuvchi xalqlar bular. Shuning uchun bu uyg'ur birodarlarimizni barchalariga avvalo mushkullariga Allohning o'zi yengillik bersin. Bu insonni o'sha hozirgi xabarlarga agar asoslanib unga ishonadigan bo'lsak, o'sha xabarlarda aytilishicha bir aytgan qo'shiqlarining orasidagi matnidagi bir ikkita so'zlarga e'tirozlar bo'lgan holatda u kishi bir jinoyatchi sifatida hibsga olingan. Lekin o'sha so'zlarni o'qib chiqqanimizda shuni ko'rdikki, o'sha otalar degan qo'shig'i, uchrashqanda degan qo'shig'i, u yerdagi so'zlarda hech qanaqa bir ekstremistik, separatistik ma'no mazmun yo'q umuman. Bu tushunmovchilik deb aytish kerak bu narsani. U yerdagi bitta shahid degan so'zni olib, bu radikal ekstremizm degan yorliq yopishtirilib, turmaga qamab qo'yadigan bo'lsa, unda har bir insonni, har bir og'zidan chiqayotgan so'zi uchun bu ishni amalga oshirish mumkin. Demak, Abdurahim Hayit hech qanaqasiga jinoyatchi emas. Bu insonni ayniqsa biz butun xalqlar, turkiy xalqlari, undan tashqari biz san'atga, madaniyatga yaqinroq insonlar yanayam qiziqqonlik bilan u kishini ijodlarini ko'rib boramiz, kuzatib boramiz. Juda ham ajoyib inson, ajoyib san'atkor, ajoyib ijodkor inson. Qat'iy munosabatim shuki, bu inson Abdurahim Hayit darhol hibsxonadan ozod etilishi kerak.
Dedim, istak nadir, dedi gulimdir. Dedim, kurash bordir, dedi yo'limdir. Dedim, o'tkir kimdir, dedi qulimdir. Dedim, sotarmisan? U dedi, yo'q, yo'q.
Sahar ko'rgan chig'i, ko'zim sultonini. Dedim, sultonmisan? U dedi, yo'q, yo'q. Sahar ko'rgan chig'i, ko'zim sultonini. Dedim, sultonmisan? U dedi, yo'q, yo'q. Ko'zlari yolqinli, qo'llari xinili. Dedim, cho'lponmisan? U dedi, yo'q, yo'q. Dedim, isming nima? Ayxondir. Dedim, yurtun qayar? Dedi, turpondir.
Million yillar oldin inson o'z harakat mustaqilligiga erishish uchun yog'ochni egib g'ildirak yasadi. O'sha payt sozandasi esa bu g'ildirak ustiga teri qoplab, doira qilib chalib, o'z his-tuyg'ulari mustaqilligiga erishdi. Dardini doston qildi. Dardu dilim ana dedim. Dama onim mana dedi. Men senga oshiq bo'libman, lozim erur ana dedi. Bugunga shular qo'shiq sizga yo'ldosh bo'lsin.
Shoir onam dedi. Otlari yo'q ekan asta. Shoir onam dedi.
otları yok diken asla. Bunlar şundan otlardı. Yolmasını koygan hevesle. Bunlar şundan otlardı. Ne güzeller olgan şeyda. Hancar bulup katılar idi. Bolsa melgun her caydı payda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.